Pirmā sāta.
Aprils ir Latgulai vēsturiski cīši svarīgs notikumu mienesis, kurā mēs svietējam arī Latgulas kongresa dīnu 27. aprilī. Šodien pie mums gostos ir projekta Latgalīšu kūpīnas līderēbas i pīderēbas stiprinošana, eistenojot Latgulas kongresa idejas, vaģētoja Ilga Šuplinska.
Labs vakars.
Labs vakars.
Projekta aprīļa mēnesī īplānoti vairoki pasaukumi. Tā skaitā esi i dori Latgalīšu volūdas fórums Varakļonu novada muzejā 19. aprīļi. Novadvuicēbas stundis attolunoti kotram školas vacumpūsmam, kā arī diskusēja Latgalīšu volūda medējūs Latvijas Nacionālajā bibliotekā i tīšaistā 26. aprīļi.
Vienīgi varbūt precizējums arī par Esī Dori. Esī Dori ir izvēlēts sauklis projektam, kas rit 2 gadu garumā, un pirmais pasaukums notika Estņēbā pagošo gadu 26. aprīlī. Tā kā, principā, mēs jau 2. gadu tagad arī itū pasaukumu organizāsim. Un te pamata dūma ir taida, ka ir 9 klotīņas un 9 tīšsaistis fórumi, kurūs tiek aktualizēti vaicojumi nu kongresa rezolūcijas. Pagošajā gadā mēs esam bijuši Rāzekņas novadā ar turismu tēmu, esam bijuši Daugavpilī ar izglītību un Bolvūs ar drūšēbas tematiku. Un tāpat katram nu klotīņas šim pasaukumiem bija pielāgots arī šis tīšaistis pasaukums, tātad attolinotais. Tikai atšķirība ir teikt, ka klotīņī mēs vairāk teiklojamies, dibinām sakarus, mūsu pamata uzdevums ir īkustinot arī novados ļauds, lai nav teikt, ka vienā un tajā pašā pasaukumā vai vienā un tajā pašā telpā, es nezinu, Boņukā, vēļkaidos centrālos latgriežu pasaukumos, mēs redzam vienus tos pašus cilvēkus. Un līdz ar to projekts braukoja no novada iz novadu, pīdovāja dažādu tematiku, iz vītas tīklojās un rauga attīstēt jaunas projekta idejas, bet attolnoti vairāk aicināja ekspertus ar teorētisku vai jūmas attīstības vai absolūti, piemēram, viesturisku tematiku. Ir bijuši cīši dažādi gadējumi un cīši dažādi eksperti. Un aprīļa mēnesī mēs jums patiešām ir 2 fórumi. Viens ir Latgriešu valūdas fórums, kas notiks Varakļonu novadā.
Tas bija speciāli izvēlēts Varakļonu novadā.
Tas ir apzinoti izvēlēts par to, ka esņēbā projekta realizācijas teritorija tīši Latgala, Latgales reģions, un skaidrs, ka Varakļonu viesturisko tādā ziņā, ka pīderēba kā teritoriāli, gan arī latgaliešu valūtas attēstēba, gan Pīteris troda visam zinamo ortogrāfiju un daudzas citas leģendāras personības īdnu Varakļonu un uztur latgaliešu identitāti, un par to mēs esam redzējos, ka tas ir svarīgi arī mūsu dīnos atsveroties iz 120 gadu šo te arī gadu dīnu, kas ir pirmo drukas aizlīgu atceļšanai, nu tad mēs nolēmam, ka te piemēroto, ko vīta latgaliešu valūdai tod i tān, kāda ir te atšķirība, kādas ir tos īspējas, ir tīši Varakļoni. Un tod te tēma tīk turpinota, kā ir atonota novadvojcēbas stunda, kurai var dasasļākt esņēbā no sevkuras vītas pasaulī, un mēs jums Covid pīmārs arī rodēja, ka tavai klasē nabēja īrūbžojumu Latvijā, jo vēros vairākai 60 valsts, tā ka arī ite, ja latgrieši ir pasaulī un sekoja tam, kas noteik, ja var pīsasļākt un no 8.15 līdz 10. Dzirdēt pirmam kortam pirmo stundi školotojumu, kas ir tā kā motivācija īrūsinojums jauniem metodiskiem meklējumiem. 2. stunda ir dūmota sokumškolai, un tu vadās Ilze Sperga un Kristaps Rasims ar vuškiņīs pļaus, ar rupučim un visu no to izrītūšu. Un te 3. stunda ir atvēlēta rakstniekam i sabiedriskajam darbiņīkam Aldim Bukšam. Un Aldis, protams, varās tostāt ne tikai par broļim un arī, kā es saku, demonstrēt radio īrakstu un lasējumu, bet arī pornot par to, ko nozēmē Latgales kongress un par ko te dīna ir svarīga Latvijas viesturī un kādā veidā mēs tos idejas redzam mūsu dīnos. Un 26. aprīlī mēs pabeigsim ar jaunu diskusiju, un te būs Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Te izreiz jāsaka milzīgs paldies tiešām Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, arī tad, kad Latgales kongresa Dīne Nabeja oficiāli atzēti svātki, jī ir poši iniciējuši sadarbēbu, mēs esam vairokortī bejuši un svietējuši itū Dīnu, un itamā reizī mēs pīmgojam ar ideju, ka mēs būtu vajadzēga diskusēja par latgriešu valodu mēdījos. Jī pīkrita, atbalstēja, un līdz ar to no pulksteni 11. Līdz pulksteni vīnim, tamā dīnā būs arī gan tīšsaistē, gan klotīņā diskusēja par latgriešu valodu mēdījos. Tā atšķirība ir teikt, ka pamata auditorija, kas tī tiks aicinota, ir patiešām žurnālists un vispār mēdī cilvēks, ņemot vērā, ka no klasiskos žurnālistikas vai no klasisko mēdī mēs pūrēm sociālo mēdī uz virtuālo realitāti. Un, kā redzīs, te virtuālo sociālo realitāte, jeb pūrspēja dažbrēt to, kas ir klasiskais mēdījs. Un man tā redzīs, tī ir daudz iespējas arī latgaļiskajam.
Fórumā Latgales kongresa lēmumu izpildis padomjas priekšsēdētājs Agris Bitāns, tostēs arī par aktuālajiem latgaļīšu valodas vaicomiem, nu, juridisko aspektu.
Jā, ko es pasciešu izraiz, tiņi, kas nav mainījis, tātad sūkūt no 1999. Gada ir piemst valsts valodas likums. Likumā ir skaidri ierakstēts 4-3 punkts, kas paredz to, ka latgaļīšu valodi, ja precīzāk tie ir ierakstēts, kā viesturisks paveids, ir latviešu valodas šis te viesturiskais paveids. Nu, likuma izrīt, ka latgaļiskais ir latviešu valodas sastāvdaļa. Un mēs esam gojuši priekšu, 2010. Gadā ir panākts, ka ir starptautiskais ISO kods, un līdz ar to latviešu valodai ir divas rakstu tradīcijas, latviešu literāro un latgaļīšu rakstu tradīcija, un visa pasauļa to zina un atzīst. Un savam kortam tagad nepasciešu precīzi godu, tī ir Covid godi, un tī ir viss vienā lielā taidā vaicojuma zemī, bet tas ir latviešu viesturiskos zemi likums, kas paredz vēl vismaz 3 punktus, viens no tiem ir saistīts ar to, ka pašvaldība ir atbildīga, ka jos teritorijā attīstos latgaļiskos tradīcijas, otrs ir saistīts tieši ar latgaļisku vuicēšanu, un trešais ir ar pasaukumu valodu, kas arī itamos noteiktajos teritorijos ir viens no latviešu valodas paveidiem, tas ir latgaļiskais. Tātad Agris atkortojas visam zināms patīsēbas, bet par ko mēs itu otkon līkam goldā, par to, ka mēs esam saiemuši Var sacēt tādas indikācijas, esam konsultējušies jau arī ar Seplu, P, padomjas priekšsādātāju Joni Siksni un izlēmuši, ka mums būs šeit diskusija. Un proti, tos indikācijas ir tādas, ka piekšņi atsevišķos ziņu raidējumos, atsevišķos platformos, pie kam tas ir sabiedriskajā mēdijā, pazaroda tāds uzstodējums, ka žurnalists nedrīkst uzdot vaicojumus latgaļiski, ka ja latgaļiski ir teksts, tad obligāti tam ir jābūt titrātam latviešu literārajā valodā. Un citu vaicojumu. Es ņemā, mēs visu laiku īmam divu sūļus uz priekšu, vienu atpakaļ, dažreiz sajīt ūtrēžok. Vienu sūļu uz priekšu, divu sūļus atpakaļ. Seminārā pizdaļās arī Snorre. Snorrem visot aizmirstu dubultu uzvordu, bet nav tik svarīgi. Snorre, kas vada vidrēba valodu sāta un kas ir praktizējuši gan tulks, gan arī latgaļiešu valodas atbalstētojas. Un Snorris tos tās kurtajū raizi. Es nezinu, manā pieredzī jau kuru raizi.
Viss nav no Latvijas.
Viss ir Norvēģis un tos tās par Norvēģijas pīmāru, par bukmolu un jaunorvēģu valodu, kur divas valodas atcetēsta visu laiku vienlēdzēgi, nazvarotīs iz to, ka vīnu no jom lītoja tikai 12% pamata īdzēvotoja, jo sobas divas vīca školā, jo sobas divas var izvēlēt lītišķajā zinotniskajā un citos sferos, un principā gan mediju, gan izdūšanas pasauļa, proti gromatu pasauļa, nu, ir normāla ar itam divam valodām. Estņēbā latgaļīšu valodas situācija ir identa tīši šai Norvēģijas situācijai, nu, kā mēs smējamies visod, mēs tik tos naftas pītrūkst. Tā jau mēs varētu arī.
Par sabiedriski mēdījiem, tātad tī vairāk, vai tamā skaitā arī runosiet par to, kā sabiedriski mēdījiem pasniedz latgaļīšu valodu. Tamā
Protams.
Skaitā arī
mēs esņēbā pamata akcents ir iz sabiedrisko mēdiju, par to, ka tamā brēdī, kad topā sabiedriskos mēdīja plašaziņas šis te likums, tad mēs snīdzam daudz priekšlikumu, snīdzam tos katru godu, pizdalamies arī sepulpē sabiedrisko pasautējuma veidojumā. Es domāju, latgaļīšu kultūras biedrību un domāju arī Latgales kongresa lēmumu izpildes padomi. Un visu laiku norodamies to, ka principā pēc tautskaites datiem, kas divam žāliem no 2011. Gada, bet tomēr arī ir, 8% ir tī, kas lītoja latgaļiešu valodu. Pat nezverot, ka tas vecojums tika uzdots cīši sarežģētā formā un nevis jau varēja atbildēt. Bet jī ir, un likumā mēs gribējām, ka paziroda konkrēts īraksts, ka 5% no sabiedrisko mēdija raidlaika ir latgaļiešu valodā. Atstoja īrakstu, ka sabiedriskais mēdijas pīdovoja savu programmu arī lībiešu un latgaļiešu valodā, bet bez jelkaida procentuāla nūrodējuma. Nu, kas zemoja, ka katra redaktora rūkos ir tiskā, izprotīt to vaicojumu. Tikko mēs porzavēram sabiedrisko pasūtījumu, mēs redzam, ka treju gadu garumā tiņi, kas nav mainījis, jā, ir atsevišķi raidējumi, un, protams, visvairāk ir Latgales studijā šo raidējumu, bet arī Latgales studijā, cik mēs saprotam, ir problēmas, piemēram, ar pīcim brēnumim, itumā brēdī, un joprojām natīk kustinots vaicojums par bārnu un jauniešu raidējumim. Vēl varbūt dīvainok ir izskatīk pīdovots tā, ka titrē latviešu valodas raidējums latgaļiski bārnim, kas ēstiņēbā ir diezgan liels absurds, iemot vārā, ka jiem ir jodziertē valoda vispirms, un tad jau mēs varam sokt runot brakstēto valodu, jā. Bet no sev kurā gadējumā te diskusija ir vaļī.
Vairokos vītos, cik es esmu bijis varakļoņi, saka, ka jīm ir tēroko latgaļīšu valoda, preļu saka, ka jīm ir tēroko latgaļīšu valoda. Kā pēc tavam domam, kur te te tēroko latgaļīšu valoda ir?
Protams, ka Dagdā. Nav variantu, jā. Es no Dagdes un Nondrupeņas. Nav variantu, jā. Nu, tas arī ir teic, ka es saku, vaicojums tieši par to valodas kūpšanu. Tātad, ja valoda tīk kūpta, jeb literarizēta, tīk pieņemti likuma, tīk pieņemtas normas, tīk pieņemti standarti, tad, protams, izakristalizējās, ka tas, kas ir centrālo Latgola, jā, un tas ir, jo saka, nu, arī tā diezgan nosacēta par to, ka tī mūsu geogrāfiski apmāri nav tik leli. Nu, tad tas reģions Kaunata un apmēram Rogauka. Tā kā mēs te Rāzeknī cīši labi varētu pretendēt iz to, ka tomēr mēs varētu īt iz to, jo saka, pamata literāru variantu. Bet timā pašā laikā ir jāsaprot, ka nu, atkan, tas ir svarīgi timā brēdī, kad roksta. Jā, tad, kad roksta, ir svarīgi izašķiertīs par variantu. Nu, cits starpā, es kā pietnīgs itamā brēdī, esmu komandā, kas strādāja pie Latgaļīšu tezaura. Pēdējais vords, ko šodien arī īrakstēju, ir dajūgt. Jā, tad nezinu, vai lītojot savā, kā es saku, kasdīnas runā, bet tad dajūgt, piemēram, pie to, ka mani jorunāja mikrofonā. Jā, tad pīrest, pīradinot sevi, dajūgt. Un, protams, ka izreiz ir tā, ka tu virīs un kā ir raksta? Dajūgt raksta, nu, tī ir jau pieņemta norma, iu, nevis iu ar citu velāru. Bet tu pazvirīs vordinēcos un, piemēram, Bērskalnam ir ar citu velāru I, bet, piemēram, Antonam Slišānam, kas ir tā kā no zīmeļa Latgales un tīvi sodi, ir citi varianti. Jā, vispār ir da jūcēt. Nu, tai. Un, līdz ar to, tu saproti, ka tī ir cīši daudz interesanta darba filologim, valodnīkim, literatūras skolotojum, novadpietnīkim, un citas torpā mani prīcē tis, ka latgaļiskais, tāpat kā varbūt ne daudzis, bet atsevišķi reģionālos valodas noteikti, īkšā ir datorākais soku. Jā, tad mokūņī. Ņemot vērā, ka Rāzeknes tehnoloģija akadēmija 2012. Gadā izstrādāja pirmo projektu sadarbībā ar lītauņīkiem un panoca, ka 1 miljons vordlītojumu latgaļiski ir datorā, tad itamā brēdī jau ir 2 miljoni vordlītojumu datorā. Un tas zēmoja, ka mūsu dīnos pastoties uzskats, ka ja valoda ir jau kļuvusi par virtuālos telpas sastāvdaļu, un mēs ir šis tekstu korpus, un mēs arī runas korpus latgaļiski, Tas zēmoja, ka jai ir jau ielikti pamata balsti, lai jai napropultu. Un ja jai pazirodās iz skolā, un mēs cīši ceram par to, ka šogad jau 35 skolos ir izvēļas priekšmets, kurā ir novadvajadzēja vēl atgriešu valoda, nu tad tas zēmoja, ka pakopeniski ar mašīnu tulkošanas palēdzēbu, ar mākslīgo intelektu palēdzēbu, mēs saprasim, ka jebkurai reģionālajai valodai ir milzēga nūzēme tīši identitātes veidošanā. Par to, ka te tulkošana notiks tik dreizē, ka mēs nejusim tū barjeru un mēs esam nabēs speciāli jomeklē. Es nezinu, piemēram, tī turko latgaļīšu valodas tulks, tas, protams, ir cīši tolā nokotnī. Soksim droši ar angļu un latgaļīšu, jā, vocu latgaļīšu. Tad mūsu kaimiņi veru valodas pošto citas starpā jau ir panokuši, ka veru valoda automātiski tiek tulkota septiņos valodos. Tas ir tartu apgabals, tas ir tieši tas apgabals, par ko Aldis Bukš raksta savus broļus, jā, un tā, ka, jā, lai īpazētu arī tū teritoriju, kas ir tikpat mežaina un arī valodas ziņā atšķirīga, un daudz sociālos izējums mēs esam diezgan leidzīgas ir, jā, tu var vērtīs.
Paldies tev par sarunu, tiksimies fórumā. Esi ir Dori.
Absolūti, aicinoti visi, ja grib klotīņas daļēbu, tad te ir jopīsaka, lai mēs drusku rēķinotos ar cilvēkiem.
Kādā veidā?
Reģistrācijas veidlapa ir atrunama sāc lopā www.latgoliskongress.lv un arī sociālajos teiklūs var atrast linku un leidzēgi ir ar 28. apreļa fórumu, tad arī tībējus jopīsaka, ja grib klotīņi, bet atolnoti sev kurā vītā, sev kurā laikā, kurš ir pašam ārts, tu varēs nozvērt.
Jūs dzirdēt sarunu ar Ilgu Šuplinsku par projektu Esi i Dori. Kulna sāta.